4 Эмиша ба сохор айрам. Сэрчүүд Эмишагийн газар нутаг дэвсгэр дээр ирэхэд Эмиша бурхан руу ханан залбирч хэлэхдээ эдгэр хүмүүсийг сохор болгоод өгөөч бурхан минь. Гэтэл бүх цэргүүд харж чадхаа болжээ. Эмиша тэдэн дээр очин ийхүү альжээ. Намайг даг. Би та нарыг хүсч байгаа хүн рүү хөтлөх болно. Эмиша тэдгээр цэргүүдийг Израилийн хот Самар руу хөтлчээ. Тэгэд Эмиша дахин залбирч бурхан энэ хүмүүст бүгдэд нь хараа оруулаач гэж залбирхад бүх хүмүүс нүдэн адил тэр бүхэн газар дэлхийг харж эхэлжээ. Сэрчүүд тэдгээрийн дайсны хотод ирснийг ухаарчээ. Израилийн хаан тэднийг алахыг хүсгээд Эмиша тэдэнд хоол хүнс өгч тэднийг тавьж явуул гэж сануулжээ. Найзуудаа, Эмиша бол бидний дайснуудаас ч илүү блэ. Хэрүү бид бурханд итгэвэл өш хонзон авах гэж бүр тэмүүл.